Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Broj osoba sa autizmom pokazuje da će ovaj poremećaj uskoro biti jedan od gorućih problema zdravstvenog sistema i da će pored prosvetnog i socijalnog opteretiti sve resurse našeg društva. To je zaključak sa tribine Ko smo, gde smo, kako dalje organizovane povodom Svetskog dana autizma. Trenutna prevalenca pokazuje da na 68 rođenih imamo jednu osobu sa autizmom, a dijagnoza se i dalje kasno uspostavlja tek u trećoj godini života ili kasnije. Kakav će dopis sa tribine biti poslat vladi Republike Srbije i s kakvim se problemima u lečenju, zbrinjavanju i obrazovanju osoba sa autizmom sreću i roditelji i struka, danas pitamo doktorku Vesnu Milovanović, dečijeg psihijatra na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, i Darija Rosija, predsjednika udruženja Autizam pravo na život. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan, ja sam Vesna Milovanović, psihijatar na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.
Sam ja nešto pogrešno rekla?
Ne, vi ste sve lepo rekli, samo što ja moram da kažem gde radim, pošto veliki broj ljudi ne zna gde se nalazi klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Nalazi se od doktora Subotića 6A, neposredno pored dekanata medicinskog fakulteta. Na ovoj tribini smo čuli 1. aprila da veliki broj osoba se isključivo jedino obraća mojim dragim kolegama koji rade na Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, i da veliki broj ljudi ne poznaje da postoji 7 psihijatara na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, od kojih je 5 specijalista dečije psihijatrije, 1 specijalista neuropsihijatrije, ja sam specijalista psihijatrije.
Dakle, hvala vam na tim dodatnim podacima, svakako su korisni. Zaista ja nisam znala da je lokacija. Koliko sam razumela iz nekih vaših komentara, nije znao ni ministar Lončar, mnogi
nije znao ni Meho Mehmetović, mislim 26. novembra 2016. godine. Ali nećemo sad imenima da se bavimo, nego se bavimo strategijom.
Vesna, da vas pitam, autizam je prepoznat pre nešto više od pola veka.
Tako
od
je.
Tada do danas menja se razumevanje ovog poremećaja u razvoju. Od čega se krenulo, dok smo stigli?
Krenulo se od Kanerove ideje da deca koja imaju autizam su prosto potpuno u svom svetu, da nemaju nikakav kontakt i da nekako mogućnost uspostavljanja bilo kakvog, kakve promene sa njima u odnosu na njih, mislim, je apsolutno nemoguća. Kasnije smo se bavili nekim drugim teorijama. Jedna od važnih teorija kad sam ja počela da radim jeste koncept loših majki, ali ono što bih ja volila da kažem jeste da se poslednjih najmanje 15 godina govori o neurobiološkom poremećaju, o neurorazvojnom poremećaju, o bolesti centralnog nervnog sistema i o...
Koja se razvija, zašto i kada?
Verovatno intrauterino, mislim, zato što to je sada jedan drugi koncept, zavisno od toga ko kojoj školi pripada ili kako, mislim, gledamo na to, da li se govori o struci, da li se govori o defektolozima.
Koliko vi danas kao doktor bolje prepoznate i razumete autizma nego pre 20 godina?
Mnogo bolje. Mislim, mnogo bolje. Ja kao doktor prepoznam to je mnogo bolje. Zahvaljujući neurobiološkim teorijama, mislim, zašto moramo, po mom mišljenju, da autizam, odnosno spektar poremećaja koji pripadaju autizmu, zato što mislim da je to mnogo bolja formulacija nego autizam kao perverzivni razvojni poremećaj koji sad postoji u klasifikaciji ICD-10 koja je evropska. Mi moramo da govorimo o tome da postoje autistični elementi u ponašanju. Mnoge dece koje pripadaju spektru i kvantitet njihovog odnosa prema spoljašnjem svetu i prema sebi je ono što određuje stepen njihovih teškoća, problema i mogućnosti intervencije.
80. godina se računalo da se na jedan slučaj, da se jedan slučaj deteta s autizmom javlja na 2500 dece, 2008. bilo je na 160 stanovnika, jedan je čovjek s autizmom, a već 2012. autizam na 81. Mi danas govorimo da 68 rođenih ljudi, odnosno beba, jedna ima autizam.
Mi danas govorimo i o tome da od jedne bebe na 59 novorođenih do 68. Mislim, prosto ta statistika, prosto u ovom trenutku ne možemo o tome da govorim. Možemo da govorimo o tome šta su nekako naša neposredna iskustva, mislim, koji radimo na kliničkim, na mestima koje se bave klinikom i decom, to jeste značajno mnogo bolje. Uzroke autizma još uvek nismo saznali, postoji mnogo stvari o kojima govorimo i kojima se različiti ljudi koji su različito orijentisani od genetskih, neurobioloških, sredinskih, psiholoških i tako dalje, mislim, ono, komponenti koji učestvuju u razvoju poremeća spektra autizma bave, ali činjenica jeste da autizam raste i da imamo sve veći problem i da treba nekako da se svi pronađemo oko toga kako to možemo da u terapijskom smislu rešavamo.
Dario, vi ste organizovali tribinu o kojoj govorimo, tribinu na Ko smo, gde smo, kako dalje, na Svjetski dan autizma, pre toga ste pola godine ranije na Evropski dan autizma najavili jednu kampanju gde ste animirali sve relevantne činioce u društvu koji se bave ovim problemom, od prosvete, zdravstva, socijale i tako dalje. Dakle, šta se dešavalo, ukratko nam recite, od tada do danas i koliko ste vi zadovoljni tim relacijama i odnosima sa nadležnim ljudima, kakav je zaključak bio na ovi tribine koje se dogodilo?
Da. Mi se kao udruženje i kao roditelji dugi niz godina bavimo, naravno, ovim problemom. Većeg od njega nemamo. Dakle, naše udruženje čine roditelji dece sa autizmom. Svesnost o tome, o značaju vremena, o prolaznosti vremena u svakom aspektu i na svakom nivou, od onog dnevnog vremena, kada nemamo dovoljno vremena, s obzirom da se moramo po ceo dan baviti svojim detetom, jer drugih nekih predaha, programa, usluga nema, pa do prolaznosti vremena, da prolaze decenije, da se zapravo ništa ili se vrlo malo dešava. To nas je ponukalo na to da na Evropski dan autizma 3. oktobra pokrenemo jednu kampanju, da je oročimo po prvi put, da je oročimo na 6 meseci i da pokušamo da intenzivnom kampanjom na neki način uspostavimo konkretniju komunikaciju sa svim onima koji se nalaze u lancu koji bi trebao da se stara o detetu i osobi sa autizmom, da pokušamo da postignemo neke pomake, da izazovemo reakciju. To je trajalo 6 meseci intenzivne kampanje, intenzivne komunikacije kojom, da budem iskren, nismo bili zadovoljni. Nismo bili zadovoljni odazivom, nismo bili zadovoljni samom komunikacijom, nismo bili zadovoljni učinjenim. Čak i one, nešto što se činilo kao mala pobjeda je zapravo negirana nekim koracima koji su načinjeni unazad. Iz tog razloga smo mi na pri kraju te kampanje, zapravo mi nismo završili, nego smo samo napravili njen presek. Šestog meseca, posle 6 meseci na drugi april, odnosno dan ranije, baš namerno pokušati da izbjegnemo taj datum kada se samo autizmu priča, mi smo umjesto okruglog stola koji smo običali da iznesemo neke zaključke te kampanje, zapravo napravili njen presek kroz jednu tribinu. Kroz tribinu gde smo ukazali na neke iskustva, gde smo pričali o iskustvima, gde smo pokušali da malo više animiramo, provodimo roditelje i neke razlike koje među roditeljima i roditeljskim shvatanjima postoje ujedinimo, gde smo pokušali da razgovaramo sa strukom da se i ona na neki način svoj stav unificira i naravno sa svim segmentima izvršne vlasti. Tako smo i nazvali tribinu. Ko smo, gde smo i kako dalje. Te nas je taj naslov na neki način definisao sam tok tribine.
12 sati i 12 minuta, slušajte rečeno. Prečitavno danas govorimo o autizmu, koliko je u ekspanziji, koliko se širi, koliko je možda i čak i epidemija prisutna u našim uslovima, ne samo kod nas, nego pre svega u Americi, pa odatle dolazi statistika kojom se mi bavimo i koju mi koristimo i za naše uslove. Sa nama su dr. Vesna Milovanović i Dario Rossi. Invitation, a sense of belonging.
uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate, rečeno je prečitano. Evo, pitala sam nešto sada pred sam kraj muzike i ove reklamice doktorku nešto, pa ću evo sa tim pitanjem krenuti u našu dalju priču. Prvo da kažem da ste vi najstručnija osoba u Srbiji kada je reč o autizmu. Kako vi to zvanje imate i kako obrazovanje imate, pa vas tako definišu kolege i ljudi koji sarađuju sa vama?
Pa ja mislim da me pre svega na taj način vide porodice, dece koje imaju autizam, a ja sam se bavila obrazovanjem vezanim za dijagnostičke instrumente koji se koriste u proceni, odnosno dijagnostici autizma.
Ali vas nigde nema u nikakvom radnom telu, grupama koje se organizuju pri vladi, pri Ministarstvu zdravlja. Gde ste vi kao sertifikovana žena jedina u Srbiji za autizam?
Na klinici za neurologiju, psihijatriju,
za decu i omladinu. A to znam, gde stojim radnim telom.
Nisam nigde.
Zašto?
Ne znam.
Dario, jel vi znate možda zašto doktorka nije tamo gde treba da bude po mišljenju roditelja?
Po mišljenju roditelja, da. Definitivno mi imamo problem. Mi imamo problem sa predstavljanjem, mi imamo problem sa autizmom koji je celoživotni poremećaj i složen poremećaj. Samim tim on, kao što znate, prolazi kroz zdravstvo, prolazi kroz obrazovanje i prolazi kroz socijalu kao neka tri segmenta. Mi generalno imamo veliki problem sa predstavljanjem, sa radnim grupama, sa zakonodavnim telima, sa nacrtima zakona i sa svim ostalim što se radi, jer se to radi na prilično netransparentan i neparticipativan način, kako se to po ovom lepom novogovoru kaže. Dakle, radne grupe rade u nekim zatvorenim kružocima, one nešto iznedre, što u principu ili u velikom broju slučaja bude osporavano kasnije. Problem je u reprezentovanju. Mislim da je problem u reprezentovanju roditelja. Mislim da smo mi kao roditelji taoci u tome što neku našu volju, želju i potrebe, ako je prvo mi imamo problem da prepoznamo tu volju, želju i potrebe svoje dece, što nije lako, a onda da to nekako artikulišemo i onda kroz svoje predstavnike predstavimo sistemu, tu imamo veliki problem jer je dugi niz godina to rade pojedinci. Mislim da je tako i sa stručnog aspekta. Mislim da i u zdravstvenoj struci već onoliko koliko mi to pratimo, a pratimo skoro deceniju, mislim da smo takođe zarobljenici određenih stručnjaka koji su sve i svi u reprezentaciji zdravstvene strategije i mislim da to što su oni u svim radnim grupama, što su oni u svim radnim telima, generalno služi da na neki način relativizuje problem i da su se oni već svojim dugotrajnim trajanjem u takvom sistemu već postali nešto između nešto blizu državnom službeniku. Tako da na neki način su se odrodili od nas i od struke, a da su postali bliži sistemu i na taj način nemamo dovoljan uticaj.
A sistem kaže pedijatar je taj koji dijagnostikuje autizam. A vi kažete, pedijatar nije dovoljno stručan i ne može da prepozna, naročito ne na vreme, da li postoji poremećaj tipa autizma.
Ne. Pedijatri u ovom trenutku treba da skrininguju, to je jako dobar, mislim, termin. Odnosno, treba na osnovu određenih upitnika i testova za koje treba da budu obučeni, pošto je to jedna od strategija, da prepoznaju da li neko može da pripadne osetljivoj populaciji koja može imati autizam. A onda dalje ideja, mislim, to imaju određene protokoli u ovom trenutku koji još uvek nisam sigurna da su zastupljeni, ali postoje kao ideja da na određenim uzrastima deteta se sprovode određeni upitnice, ali zaista upitnice, ne dijagnostički instrumenti kojima će se određeno dete svrstati ili ne svrstati u kategoriju dece koje mogu imati autizam. a da zatim negdje na uzrastu do 18. meseca otprilike treba da budu upućeni kod nekoga ko time treba da se bavi i ko treba da dijagnostikuje autizam.
Da li je to dobar put? Jer ja sam čula vas da ste rekli na toj tribini da oni, vi ste mentor ljudima za grupu pedijatara koji u okviru dečje psihijatrije imaju nekoliko minuta svoje specijalizacije za oblasti autizma. Dakle, ti ljudi...
Ne, oni imaju mjesec dana kruženja na dečjoj psihijatriji u okviru svoje specijalizacije iz pedijatrije. To ne da nije dovoljno, nego prosto i ne postoji ni mjesec dana. Mislim, zato sam rekla nekoliko minuta.
Jasno, da. Uh-huh. Recite, ako to ne valja, znači imamo problem sa ranom dijagnozom i imamo problem dalje sa praćenjem i bolesti. Odnosno poremećaj.
Naravno, ja sam pitala jednu od specijalizantinja, pošto ja ih uvijek pitam da li hoće da budu tu ili hoće da im potpišem, mislim, to i napišem što treba. Onda svi, naravno, imaju drugu želju. Ja sam pitala, dobro, vas ništa ne zanima vezano za autizam. Ona je meni rekla da su imali jedno predavanje koje održala osoba koja pripada establishmentu i da je to valjda dovoljno. Mislim, postoji projekat, izvinite, ali postoji projekat u okviru koga pedijatri treba da se edukuju za screening. I ja ne znam kako to ide i šta se to dešava. Ono što ja znam jeste da kolege koje dolaze kod mene o tome ništa ne znaju i ništa ih ne zanima.
Pa šta ste nam vi sada rekli? Vi ste nam sada rekli da ljudi koji treba da screeninguju, kako ste rekli, decu koja dolaze kod njih, ne znaju to da rade, jer ih niko tome nije naučio. Dakle, taj sistem...
Niti njih zanima.
Niti njih zanima.
Pa mislim, to nije problem... Čekajte, ali to nije problem samo u dečjoj psihijatriji, to je problem u dečjoj neurologiji. Mislim, jedino na klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu rade dečji neurolozi. U univerzitetskoj klinici u Tiršovoj i na institutu za majku i dete rade ljudi koji su specijalizirali pedijatriju. Ali se slove za specijalista pedijatrije dečji neurolog. Tako da nije to problem samo u dečjoj psihijatriji.
Čekajte, da oni imaju više edukacije i da njih to zanima, onda bi ovaj put pedijatar screeningu je bio dobar. Ili?
Ne. Mislim, ne bi bio dobar, zato što mislim da pedijatri pripadaju pedijatriji. I da ne mogu da se nazivaju dečjim neurolozima, a ne mogu da se nazivaju ni dečjim psihijatrijima, zato što to dovoljno ne poznaju.
Dario, kako izgleda u praksi, u životu, ovo zdravstveno zamešateljstvo koje smo mogli sada da pretpostavimo iz ovoga što govori doktorka Milovanović?
Da, mi svi nekako krećemo iz tog zdravstva i to je prvi kontakt. Prvi kontakt koje naše dete, naše autistično dete ima sa sistemom. I to je ono što nas roditelji vrlo brine. Dakle, ja ne mogu sada ulaziti u stručnu raspravu, znači roditelj je u principu laik. I ovo zapravo ne bi ni trebalo da ga dodiruje, ali mi kao roditelji se moramo ovim intenzivno baviti. Iz prostog razloga što je to jedno strašno izgubljen period. Dakle, svakog roditelja da koje pozovete ovdje će vam reći da je dijagnozu dobio prekasno. Svako roditelja deteta sa autizmom. Dakle, izgubi se čak i one koji imaju, pre toga su imali dete tipičnog razvoja, pa su mogli da uporede. Čak i oni koji su izrazili sumnju i sa tom sumnjom došli kod pedijatra, oni su na neki način bili ućutkivani i postoji jedan standard u odnosu pedijatar-roditelj koji, žao mi što čujem, postoji danas, a postoji pre 15 godina kada smo mi otišli sa našim detetom, našim sinom kao drugim sinom, da ukažemo da nam je nešto sumnjivo u njegovom razvoju, da je potpuno drugačije. Onda smo dobili odgovor od pedijatra koji je klasičan i tipičan, a to je da ipak to dete, svako dete je drugačije, nemojte da se uzbuđujete, muškarac je kasnije će progovoriti, jedan karakter je ovakav, drugi karakter je onakav, pa odakle ste, pa eto kako već to ide i tako dalje. Polako. Danas to polako onda se svede na to da smo tek tu sumnju potvrdili, da onda kreće taj jedan strašan krug na kojem se ponovo dodatno gubi vremena, ne znate gde, ne znam, možda danas znaju gde se upućuje, to će doktorka reći, pre 15 godina se nije ili 14 nije znalo gde nas upućuje, tako da smo mi krenuli u jedan krug od sumnje da mu je oštećen sluh, pa do toga dok smo konačno došli, dok smo došli do dijagnoze, dijagnozu smo dobili u nekoj formi negde u četvrtoj godini, a bili smo prilično uporni i tome posvećeni. Koliko ja čitam i koliko tumačim ove nove medicinske standarde, danas već smatra da je svaka sedmica, ako ne i dan, izgubljena i da se putem tih ranih intervencija ne može izlečiti, naravno niko to ne očekuje, ali da se drastično stanje deteta sa autizmom može popraviti u prvih nekoliko godina života, kada je vreme za rane intervencije. Mi to vreme gubimo na nepostojanje dijagnoze, a kamoli na početak intervencija koje sve i da postoji u punom obimu, ne znam ni da li postoji ovde u punom obimu. Tako da to je jedan osjećaj strašnog gubitka vremena, da mi zapravo žrtvujemo našu decu u lutanju od jedne do druge zdravstvene institucije koje na pravi način ne vrše sve ono o čemu pričamo, dakle nepostojanje skrinika, nepostojanje rane dijagnostike i nepostojanje ranih intervencija zapravo dovodi do toga da mi žrtvujemo taj najvažniji period u životu deteta i osobe sa autizmom, kada se može doći do drastičnih ili nekih poboljšanja.
Doktorka, da li sigurno ima poboljšanja ukoliko se dete na vreme dijagnostikuje, dakle možda čak i pre treće godine, u trećoj godini, da li možete da kažete sigurno će biti nekog boljitka za njegov psihofizički socijalni razvoj?
Pa što pre se dijagnostikuje, to će pre, mislim, započeti, ako može da se započne, ipak postoji, ne baš u državnom sektoru, ali u privatnom sektoru, mislim, ljudi koji razumeju o čemu se radi, zato što mi znamo da u okviru spektra, mislim, postoji određena biološka osnova poremeća neuronskih krugova koje se zasniva na tome da, kao što neko strujno kolo, mislim, u nekom trenutku nešto, ne znam, flešovalo i šta god, mislim, tako može i da se dogodi u centralnom nervnom sistemu deteta koje ima autizam i koje treba da u tim ranim intervencijama bude dovedeno do toga da učenjem i određenim terapijskim intervencijama koje se zasnivaju, postoji ih nekoliko na dokazima zasnovanih, one se ne suprotstavljaju, one se dopunjuju i prosto nije ni važno nekada koja od tih intervencija, mislim, biva najzastupljenija ili prvo zastupljena, ali je nekako važno da dete uči. I svako je učenje, mislim, ono, da li će učiti da deli zajedničku pažnju ili će učiti da, ne znam, se samo poslužuje i tako dalje, ali to je svakako učenje, to će ispraviti određene neuronske krugove i što se ranije počne, to će biti bolje.
Ono što je zanimljivo, vi imate zanimljive, pa za ovo društvo, radikalne ideje, dolaze zato što odlazite i slušate stručnjake po svetu. Jedan vaš kolega iz Japana je konstatovao, vi ćete nam to bolje pojasniti, da neke populacije, neki narodi imaju mnogo manje problema sa autizmom nego neki drugi. Koji su to narodi i zašto mislite da se tamo, odnosno kakav je zaključak da se autizam tamo ređe javlja?
Pa nije to samo jedan kolega iz Japana, mislim, to je prosto priča, mislim, koja postoji jako dugo. I kad sam se vratila iz Amerike 2000 i neke godine, ja sam htela da započnem jedno istraživanje, zato što prosto određene populacije imaju manje autizma. I jedna od ideja koja je bila i sada i odavno, mislim, ono, zastupljena, jeste da te neke gastrointestinalne priče, mislim, odnosno veze između gastrointestinalnog trakta, centralnog nervnog sistema i tako dalje, odnosno suština je u imunologiji, dovodi do toga da određene populacije imaju manji stepen autizma nego ne.
Koje su to populacije?
Kod nas su, mislim, to je romska populacija, pošto ja za mojih 30 godina nisam videla ni jedno jedino dete koje ima autizam. Moje kolege kažu da oni imaju određeno iskustvo sa tim, ali mi to nismo, mislim, pokušali, odnosno nismo uspeli da verifikujemo. Ja nisam uspela, jer niko nije bio zainteresovan da sa mnom sarađuje. S druge strane, ne znam, Amiši, na primjer, nemaju, mislim, ono, ovaj, autizam, oni imaju depresivni poremećaj. Postoji jedno to zanimljivo istraživanje, mislim, u Velikoj Britaniji, koje je već objavljeno mnogo godina unazad, da postoji jedno ostrvo gde postoji određena populacija ljudi koji su izbeglice iz određenih, mislim, afričkih zemalja, gde uopšte nemaju autizam.
Zanimljivo. 12 sati 30 minuta, slušate Rečeno i prečitano, pričamo o autizmu danas sa doktorkom Vesnom Milovanović i Darijem Rosijem, predsjednikom udruženja Autizam pravo na život.
Thank you. više nisam na zemlji. U meni ruši se sve. Toliko toga slomilo je poslednju želju da shvatim da smo ljudi. Više nisam na zemlji. Evo, puštam telo da leti visoko. Previše umoram da gledam ovu igru koju zovemo strah. Ne voli me mama ovaj poslednji dan. Ne, ne, ne voli me mama. Ja dalje putujem sam.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Slušajte, rečeno je pređetno, malo pre smo čuli vrlo zanimljive podatke, nikada niste imali priliku da čujete to od naših lekara, stručnjaka koji se bave autizmom, a to je da postoje populacije gde je ova bolest, odnosno ovaj vid poremećaja u mnogo nižem procentu, da podsjetimo, to su romska populacija, to je populacija Amiša, to je na nekom ostrvu populacija ljudi koji su se doselili tu iz Afrike. Dakle, zaključak je jednostavan, moderan način života, tehnologije i sve što nas okružuje direktno su povezani sa tim poremećajem i nadam se da će vas neko sada čuti možda i da će na taj način pokušati da istraži autizam, bar sa te strane, delimično. Svakako neće dobiti konačan odgovor, ali nije na odmet, ovo znanje je vrlo, vrlo zanimljivo. Dario, vi ste neko ko možda jedino u nevladinom sektoru ne radi po projektima. Projekti su tako popularni ovde, kako nam je došao taj građanski
pa
život.
Mi, da, mi ne radimo po projektima, nije to baš ni naš izbor, ni naše želje, nego jednostavno svojim pristupom koji je malo atipičan i direktan sa ciljem da se taj status quo promeni. Smišljeno smo krenuli tako, samim tim su nam projekti nedostupni u nekoj meri, a sa druge strane nismo ljubitelji projekata. Dakle, mi zastupamo teoriju, dakle, naše udruženje čine samo roditelji. Nevladin sektor čine i profesionalci koji se time bave po svom izboru, a ne po tome što su na način na koji roditelji prepoznaju problem, su posvećeni problemu. To nas prilično razlikuje. Projekt, mi se generalno zalažemo kao udruženje, zalažemo se za sistemska rešenja. To se smatra zastarelim, smatra se ovakvim ili onakvim i tu svoju želju, odnosno taj način rada zasnivamo na tome da je autizam jedan široki spektar, da je on celoživotni poremećaj i da se ne može, bar ne u sistemu kako je postavljen kod nas, sistemu funkcionisanja države i izvršne vlasti, ne može se njime baviti na projektan način, odnosno u jednom delu, nego se mora baviti u kontinuitetu. Dakle, on mora da prati ceo život deteta koje se rodi sa autizmom dok on ne postane osoba sa autizmom u svim onim segmentima o kojima smo pričali, zdravstvenom, obrazovnom i socijalnom. Samo sistemsko rešenje, samo multidisciplinarni sistem, multidisciplinarni pristup, samo multisektorski pristup kada sva ministarstva, svi instituti se povežu i pokušaju da se na ozbiljan način pozabavim problemom može donesti do nekog rešenja.
A kada to nije tako, privatni sektor dolazi na mesto državnih institucija, otvara se tržište i roditelji postaju svakako žrtve svega toga.
Da. S obzirom da, evo, da ostanemo jedina na ovom aspektu zdravstvenom, da ne širimo dalje temu, zbog neangažovanja, zbog nerada, neorganizovanosti ili kako god, nesnađenosti državnog sektora, to ostavlja jedan široko polje koje polako preuzima privatni sektor, što nije loše. Dakle, postoje, kako je rekla doktorka, postoje i u privatnom sektoru ordinacije stručnjaci koji se ovim problemom bave na adekvatan ili na pravi.
Nije loše ako su u sistemu zdravstvenog osiguranja, pa se to
naravno,
plaća.
Naravno, i sa te strane naravno nije loše. Međutim, s obzirom da nije u sistemu, to dolazimo do onog problema do porodica osoba sa autizmom koje, osim što propadaju i sa te strane emocionalne, energetske i kakve god, propadaju materijalno, jer okreću se tom privatnom sektoru. Kvalitet privatnog sektora je diskutabilan i toga što on nudi. On, dakle, pogotovo što opet sistem, osim što dozvoljava, ostavlja tu prazninu, ni na koji način ne reguliše. Dakle, sam sistem je ostavio mogućnosti da vi možete kod Agencije za privredne registre pod nekim brojem 5889 ili tako nešto, da registrujete šta god hoćete, da to nazovete dodatnim obrazovanjem, pružanje usluga dodatnih obrazovanja, i da potim registrujete šta god, bilo kakvu igraonicu, agenciju, defektološku radionicu, logopedsku radionicu, dakle sve to, i zato vam nije potrebna ni diploma, ni stručno znanje, ni potvrda, certifikat od bilo kog, licenca od bilo kog ministarstva. Dakle, to je jedan prazan prostor koji je otvoren i gde na kome se nalaze mnogi. Na kome se nalaze oni koji su stručni, a i oni koji, boga mi, nisu, nego su vođeni nekim drugim motivima.
Od ove godine na našem, hoću reći, tržištu, jer to jeste tržište, postoji neka organizacija koja nudi znanje roditeljima. Podsjetite me kako se zove, rečeno takođe na vašoj tribini.
Da,
i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, samo su mnogo skupi, to je jedini problem.
Ministarstvo socijale. Da, radi se o jednom problemu koji smo mi pokušali da ustanovimo i da se njime bavimo na ozbiljan način. Ne znamo da li smo uspjeli da ga demontiramo. Dakle, kada govorimo o tom tržištu, o širini tog tržišta i o tome ko sve po njemu može, slobodno da kažem, da vršlja, problem je što je sistem to tržište ostavio slobodnim i neregulisanim. Međutim, mi smo ove godine imali jedan ekstremni slučaj, a to je da je čak sistem u tom tržištu hteo da zasnuje partnerski odnos sa jednim međunarodnim institutom iz Amerike koji se zove Doman Internacionalni institut, gde je zapravo hteo da pomogne svojim sredstvima, a inače u komunikaciji sa nama do sada ta sredstva su uvijek bila problematična, da pomogne osnivanje tog Doman instituta. Ne bih ja sad ulazio u Doman institut, o tome smo dosta pisali, onoj koga zanima može to naći na našoj Facebook stranici, međutim problem je to što, a to je onaj kontinuitet u radu i multisektorski pristup, dakle na tom bih se zadržao, problem je što je Ministarstvo socijale, želeći da osnuje, da partnerski pomogne da se osnuje institut Glena Domana, međunarodni institut, zapravo prekršilo nešto što je nekoliko meseci ranije objavilo Ministarstvo zdravstva. Dakle, Ministarstvo zdravlja je objavilo smernice za bavljenje autizmom, koje se zove za screening, diagnostiku i tako dalje kod autizma, gde je u jednoj tabeli među metodama koje se komplementarnim i alternativnim metodama tretmana, među metodama sa dokazanom neefikasnošću, čija primjena ne može da se preporuči, naveo grupu intervencija zasnovanih na teoriji o prisutnosti moždanog oštećenja kod dece, kao što su Doman Delecato i Glen Doman program. Tri meseca kasnije, pošto su ove smernice objavljene sa ovom konstatacijom, Ministarstvo socijale, koje bi trebalo da bude na određen način po ovom osnovu povezano i u stalnom kontaktu i multidisciplinarno da radi sa Ministarstvom zdravlja, zapravo kreće u neki partnerski odnos sa tom Glen Doman metodom, hoteći da ovde osnuje njihov institut. Generalno, to je problem i sa roditeljima. Dakle, ako mogu sa roditeljima, to je problem koji smo svi prošli. Mislim, svi smo bili roditelji male dece i svi smo strašnu energiju, emociju i novac potrošili da pokušamo da dođemo do tog čarobnog leka i do izlečenja i do bilo kakve pomoći. mogu kasnije da nastavim ako...
Ne, sam htjela da vidim što oni to nude i koliko košta to što nude, ti stručnjaci.
Znate kako, ti stručnjaci nude, tržište je vrlo široko, dakle tu imamo od logopedskih vežbi do defektoloških vežbi, do ovoga, do onoga, do raznih vežbi kroz sport, kroz motoriku i tako dalje, do ovih ekstremnih primjera kao što je Doman metod.
Dakle, baš me zanimaju njihove cene.
Njihove cene, pa oni su imali neko, oni dakle se bave pretežno edukacijom, dakle oni se bave edukacijom roditelja, odnosno da obuče roditelje kako mogu rješavati te probleme i te poremećaje kod svoje dece. To se zasniva na modelu neuroplastike. Ta osnovna obuka, trodnevni seminar je ovdje u Beogradu košta oko 1500 eura. Vi možete i uplatiti online seminar koji košta oko 700 do 800 eura. A kasnije, ako vas to zainteresuje, možete krenuti te neke njihove tretmane koji su ili u Americi, u njihovoj bazičnoj, ili u Pizi, koji koštaju od 5 do 7.000 eura. Preporučuje se da se rade 4 godine u određenim, tako da dođemo do zaista ozbiljnog novca. Od uvek je to bilo. Dakle, mi, sad je to Doman, zapravo pokušaj sa Domanom, gde su, verujem, neke porodice, spominje se 50 porodica u Srbiji, ali verujem da možda manji broj potrošile određeni novac na tu nedokazanu metodu.
Je li znate nešto o toj metodi?
Ne. Mislim, znam u ovoj meri o kojoj smo mi razgovarali o tome. Mislim, to nije jedina metoda. Postoje niz nekih suplemenata koji se nazivaju određenim institucijama lekovima, privatnim institucijama, gde je neophodno, mislim da, ne znam, na osnovu kapi krvi vi odredite ili na osnovu metaboličkog skrininga, ne znam se šta to podrazumeva, gde se krv dece šalje u neki svet beli, gde većina te dece ima kandide i onda posle toga kad stignu ti rezultati, uglavnom su pozitivni, onda imate čitav niz suplemenata, lekova i svega koji su preporučeni od ljudi koji ne postoje fizički, mislim, na ovim prostorima, nego su, ne znam, iz nekih zemalja regiona, gde te institucije privatne preporučuju taj protokol koji ta osoba, mislim, zastupa i to jako puno košta.
Šta je vaša preporuka? I vi ćete, Dario, reći samo u dve rečenice, jer želim da vidim, odnosno da mi kažete posle, kako ste dopis vladi Srbije uputili sa ovog skupa koji ste organizovali, ali kako i kome da se obrati roditelj kada posumnja da se detetom nešto nije u redu?
Moja preporuka jeste da se obrati
pedijatru, psihijatru.
Psihijatru. Da.
Moguće da ako pedijatar neće dobiti adekvatan tretman?
Pa pedijatar mora da ga uputi psihijatru.
Dobro, a može da ga ne uputi, nego da kaže da dete samo malo nemirno i nestašno. I da će pa, to da prođe, kao što su Dariju rekli.
Da vam kažem, mi radimo 24 sata i ako pedijatri pišu prioritetni uput za neku glavobolju koja postoji milion godina unazad za neko dete, zašto smatraju da su manje gužve popodne ili noću, onda isto tako mogu da napišu prioritetni uput za dete koje je razdražljivo ili povučeno ili kako god.
Dario, kada se vratite unazad 15 godina sada, šta biste vi savjetovali roditeljima? Kome da se obrate?
Da, vrlo teško. Dakle, savjet roditeljima je da ostanu u zdravstvenoj struci. Dakle, koliko je god moguće da se potrude da dođu do psihijatra, da dođu do stručnjaka. Mislim, to, nažalost, sa jedne strane je teško, sa druge strane nije teško. Nije teško zato što stručnjaka koji se bave autizmom psihijatara i neuropsihijatara u Srbiji ima vrlo malo. I bojim se da skoro iz svog iskustva bih mogao ih nabrojati, njihova imena. Sa te strane, to je lako, zna se ko su stručnjaci za to i njih treba potražiti. Sa druge strane, svi žele da dođu do tih stručnjaka, porast je veliki, do njih je vrlo teško doći.
Dobro, znači psihijatri, da, dečji psihijatri su pravo mesto, prava vrata na koja treba zakucati kada se primete problemi, pa čak i kada pedijatar ne odgovori adekvatno na probleme koje roditelj saopštava, nekako da. to staviti po strani i otići i potražiti psihijatra. Da. Dario, šta će dobiti vlada Srbije od vas, kakav dopis ste pripremili, ako već niste poslali, šta ćete poslati?
Da, mi pripremamo jedan dopis u kome bi hteli da sve ovo o čemu pričamo je na neki način parcijalno. Dakle, mi ovo pričamo kroz medije, pričamo na tribinama, pričamo, autizam je toliko složen problem, autizam je toliko složen problem da se ne može zapravo na ovaj način putem tribine i tako dalje rešiti. Dakle, ono što ćemo mi poslati vladi Srbije da zahtevamo da se formira jedno telo. Po zakonu o vladi Srbije ona ima pravo da formira jedno telo koje bi objedinilo sve ove segmente izvršne vlasti o kojima smo pričali, sve ove aktere o kojima smo pričali, koje bi zapravo dobilo određena ovlašćenja, dobilo po prvi put odgovornost za to čime treba da se bavi, bilo oročeno na određeni period, da li je to savjet vlade Srbije ili kako god, da bi ušli svi oni reprezentativni stručnjaci, predstavnici roditelja i predstavnici organizacije civilnog društva, koje bi dakle dobili zadatak da u određenom i roku formiraju centar za autizam na koji bi preneli kasnije svoje ovlašćenja. Taj centar za autizam bi se mogao zvati kuća autizma, doma autizma, ako reč centar vređa nečije osjećanja, ali definitivno to bi bio čvorište koje bi zapravo objedinilo svu ovu problematiku i pokušalo da ovu stvar sistemski postavi kao kontinuiranu brigu od rođenja deteta sa autizmom do njegovog života.
Ako ne budete dobili adekvatne odgovore, da li možete da zamislite da možete da se organizujete tako da bude nekoliko desetina hiljada ljudi sa svojom decom koji imaju autizam ispred vlade Srbije?
Znate šta, mi pokušavamo to da izbjegnemo, pokušavamo da idemo ovim legalističkim putem. Mislim da je ovo je posljednji korak, dakle ovo pismo koje ćemo uputiti je posljednji korak i posljednji pokušaj da nešto zaista napravimo na takav način. Mi smo spremni, ja ne znam koliko će nas biti, ali smo uporni. Dakle, mi veću motivaciju od stanja naše dece nemamo. Dakle, nas ne motiviše nikakva druga stvar, niti drugi aspekt. Dakle, mi ćemo krenuti putem kojim su drugi krenuli, da postanemo vidljivi na ovaj način, da postanemo da smetamo, da radikalizujemo svoje proteste, da na taj način skrećemo pažnju na sebe, pa ne znam koliko će nas biti, ali možda će nas posle nekoliko tih izlazaka, posle 6 mjeseci biti tih 10.000 i da od jedne mase koja je sklona manipulaciji postanemo nešto što zapravo činimo, a to je nekritična masa koja može da izvrši određeni pritisak i dovede do poboljšanja.
Hvala. Danas su sa nama u emisiji Rečeno je prečitano na temu autizma govorili i bili dr. Vesna Milovanović, dečiji psihijatar, i Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam pravo na život. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji. Prijetan dan, ostajte svakako uz Radio Beograd 2. Čiveta,
čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.